Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Gašparovič, Kálavský, Kučerka. Tři Slováci, kteří prchli na Balkán. Jeden bývalý šéf kontrarozvědky Slovenské informační služby a dva bývalí členové Národní kriminální agentury. O jednom jsme už mluvili, o zbylých povyprávíme dnes s Tomášem Madleňákem z investigativního centra Jána Kuciaka. Dnes je úterý 2. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 a zdravíme vás na Slovensko.
Dobrý den a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
My jsme včera ve Vinohradské 12 nabídli překlad vašeho textu, nebo textu, kterého jste spoluautorem, který byl uveřejněn na stránkách investigativního centra Jána Kuciaka o tom, kde je a co dělá bývalý šéf slovenské kontrarozvědky Slovenské informační služby, proč je v Bosně. No a v tom textu se píše ještě o dalších dvou mužích. Ty příběhy mě zajímají, jejich, protože i po těch jste pátrali a chci to teď s váma rozebrat. Jan Kálavský a Marián Kučerka, oni jsou taky na Balkáně, ne?
Áno, oni sú na Balkáne, skrývajú sa tam, dá sa to povedať, pred slovenskou spravodlivosťou, pretože jeden z nich už je teda pravoplatne odsúdený a druhý zatiaľ nepravoplatne odsúdený a ten súdny proces prebieha.
No a co to je za lidi? Oni totiž taky, co jsem se dočetl a co se naši posluchači dozvěděli, pocházejí z bezpečnostních složek slovenských.
Ano, jsou to ľudia, kteří v podstatě jsou z dost vysokých priečok bezpečnostních služeb. Jsou to ľudia, kterých možno paradoxně na Slovensku až tak veľa ľudí nepozná, čo iba hovorí něco o stave našej krajiny, keď takíto ľudia, kteří keby sa do takéhoto něčeho zaplietli a skrývali sa někde mimo EU v akejkoľvek inej krajine, tak si myslím, že by to bol škandál par excellence. U nás to už ľudia tak prejdú trochu mlčaním, alebo ani si nepamätajú, kto to je. Ale tak veľmi v skratke, obaja sú z NAKA, z Národnej kriminálnej agentúry, čo je teda taká tá elitná polícia na Slovensku, ktorá zatiaľ ešte funguje a existuje. No a Jan Kalavský, ten tam pracoval ako vedúci operatívneho oddelenia. Operatívci to sú takí tí chlapi z terénu, ktorí proste chodia aj za tými zločincami, majú nejakých svojich informátorov a tak. Snažia sa od nich získavať informácie, rozpracovať tie prípady a tak ďalej. No a on bol teda vedúci tohto operatívneho oddelenia, taký skôr sval než mozog, by sa dalo o ňom povedať. On predtým aj pôsobil ako kukláč. My máme informácie, že on kedysi ešte dávnejšie predtým dokonca bol vo francúzskej cudzineckej legii. Potom bol snajper pre slovenských kukláčov. On sa stal známym čiastočne už dávnejšie, pretože on bol vlastne ten, kto zneškodnil ako snajper takého známeho slovenského sériového vraha Kanibala z Košíc. Ho zastrelil, za to dostal od bývalej premiérky Radičovej dokonca aj nejaké štátne vyznamenanie a potom sa postupne teda vypracoval na vedúceho operatívneho oddelenia. No a jeho kamarát, kolega Marián Kučerka, ten bol, tam je taký zložitý ten názov, že je šéf expozitúry finančnej polície NAKA Bratislava. A aby som to mal povedať ľudskou rečou, tak to bol finančný policajt z Bratislavy. Teda skôr ten mozog, skôr taký ten naozaj vyšetrovateľ, naozaj vysoko postavený. No a čo ich ešte spája, okrem toho, že si aj medzi sebou posúvali nejaké informácie, teda najmä Kalavský. On mal totiž to, ten Kalavský, ako ten operatívec, on mal aj také informácie o tom, že keď jeho kolegovia chceli ísť niekoho zatknúť, niekomu vyraziť dvere a urobiť domovú prehliadku a tak ďalej, tak on o tom ako operatívec vedel dopredu a on vlastne tieto informácie dokázal predávať doslova za peniaze alebo za nejaké výhody tretím osobám, za čo bol aj odsúdený. No a jednou takou treťou osobou bol vlastne aj jeho kolega Kučerka, ktorý vedel tiež dopredu, že kedy mu teda jeho kolegovia prídu vyraziť dvere, vďaka Kalavskému. No a čo ich teda spája, okrem toho, že obaja sa usadili teraz v Bosne a Hercegovine, tak je to, že obaja sú už odsúdení za korupciu. Jan Kalavský dostal 7 rokov, zatiaľ to nie je pravoplatný rozsudok, lebo to bolo iba prvostupňový špecializovaný trestný súd. No a Marián Kučerka, ten už je pravoplatne normálne aj najvyšším súdom Slovenskej republiky odsúdený na 10,5 roka za korupciu. On tam zobral dokopy nejakých 220 000, ale ešte si to s niekým musel podeliť. Takže tak.
– Takže Sval a mozek, Kalavský a Kučerka, kdy se o těchto dvou veřejnost měla možnost dozvědět poprvé? Oni měli nějakou zásadnější roli v té takzvané válce policajtů, o které jsme tady ve Vinohradské 12 už v minulosti taky mluvili?
No áno, myslím si, že to je vtedy, kedy sa naozaj dostali do povedomia vďaka Robertovi Ficovi, ale možno, že ešte predtým, najmä Marian Kučerka v roku 2020, keď teda sa začali jeho problémy s políciou a so zákonom, pretože tie jeho kauzy sú naozaj také šťavnaté a výbušné, pretože on mal teda zobrať 20 000 eur ako úplatok za to, že nebude vyšetrovať príbuzného jedného slovenského ministra, ktorý je teraz poslancom za Hlas sociálnu demokraciu, teda jednu z koaličných strán. A okrem toho mal potom zobrať 200 000 ešte spolu s ďalšími nejakými inými policajtmi a vyšetrovateľmi. Takže vtedy, keď sa prevalilo, že to je vlastne človek, ktorý za úplatok nevyšetroval príbuzného politika, tak vtedy sa dostal veľmi známym, no ale ešte známejším sa stal vďaka svojej, nazvieme to, obhajobnej stratégii, ktorú potom neskôr zvolil presne aj jeho kamarát Jan Kalavský. A tá obhajobná stratégia spočívala v tom, že oni si začali na tajňaša nahrávať stretnutia so svojimi kolegami, kým ešte teda neboli pravoplatne obžalovaní, alebo takým ešte chodili do práce, alebo s prokurátormi. A oni tieto nahrávky potom posúvali tomu takzvanému antitímu, čo sa na Slovensku potom neskôr začalo nazývať antitím, aby vlastne tých ich kolegov, ktorí reálne sa snažili vyšetrovať závažnú trestnú činnosť, mohol tento antitím obviniť. A okrem toho, tieto nahrávky sa potom dostávali aj k Robertovi Ficovi, ktorý vystupoval v tej dobe niekedy medzi rokom 2020 až 2023, keď bol v opozícii. A to vyšetrovanie stále siahalo hlbšie a hlbšie do vôd nejakých jemu blízkych a spriaznených osôb. Dokonca aj on sám bol v nejakom momente obvinený. Tak Robert Fico vystupoval na tlačovkách a používal práve tieto nahrávky, ktoré spravili Kučerka a Kalavský, aby ukázal ľuďom, že tí prokurátori z úradu špeciálnej prokuratúry a tí vyšetrovatelia znaka okolo ich kolegu Jana Čurilu, že to sú všetko proste zmanipulovaní ľudia, ktorí iba manipulujú svedkami a tými kauzami, aby vlastne akože vykreslili Smer ako nejakú zločineckú organizáciu a že je to celé zmanipulované a tie nahrávky to dokazujú. A ten problém bol, že tým nahrávky boli zmanipulované.
Jak se bývalý snajper a bývalý, vy jste říkal, finanční policista nebo policista, který se zabývá nějakými finančními kauzami, jak se dostanou na Balkán, proč zrovna tam a kde jste je vypátrali?
No, dostanú sa tam tak, že tam buď priletia alebo prídu autom, že jednoducho sa ocitnú v takej situácii, kedy vedia, že na Slovensku im niečo hrozí. A ešte predtým, než na nich je vydaný nejaký zatýkač alebo im niekto odoberie pas, tak jednoducho rýchlo odídu na Balkán a odídu do prvej krajiny mimo Európskej únie. No a títo dvaja páni si vybrali Bosnu a Hercegovinu. No a prečo práve tam? To je veľmi zaujímavá otázka, po ktorej sme vlastne pátrali. Tých odpovedí je niekoľko. Jednak je to relatívne blízko. Je to hneď za hranicami Európskej únie, takže nie je to až tak ďaleko od domova. Ten pán Kalavský, ten bývalý snajper, on si veľmi pochvaľuje vlastne aj jazyk a takú kultúrnu blízkosť tej krajiny. Žije sa mu tam zjavne dobre. No a taktiež tam zjavne hrá úlohu aj to, že vopred vedeli, že keď odídu práve do Bosny a Hercegoviny, tak aj ak Slovensko začne nejaký extradičný vydávací proces s Bosnou a Hercegovinou, tak to nebude také jednoduché a bude to trvať dlho. V Bosne a Hercegovine to podľa našich informácií, keď som sa tam aj stretával s ľuďmi, či už z ministerstiev, alebo zo súdov, alebo s prokurátormi a tak, tak oni mi všetci povedali, že no ako my sme si toho vedomi, ale u nás to jednoducho trvá dlho, lebo my tu máme momentálne veľa utečencov z Blízkeho východu, teraz aj z Ukrajiny, z Ruska, my musíme vybavovať ich azylové procesy. No a títo dvaja ľudia zo Slovenska, ktorí nám tu prišli, tak oni sem prišli a nie len, že sa tu skrývajú pred extradíciou, pred vydaním na Slovensko, ale oni aj požiadali o politický azyl. Pretože oni nám tvrdia, že na Slovensku sú politicky prenasledovaní, čo je teda zjavný absolútny nezmysel, ale musí tam prebehnúť nejaký teda azylový proces, ktorý trvá. No v normálnej krajine by to možno netrvalo tak dlho, v Bosne a Hercegovine to bohužiaľ trvá. Trvá to mesiace, možno nejakých 7, 8, 9 mesiacov je taký bežný čas, ale oni už sú tam o mnoho dlhšie. A to je vlastne ten problém, že okrem toho, že toto je byrokraticky zdlhavý proces a oni o tom vedia, že je to byrokraticky zdlhavý proces, tak im tam ešte aj niekto pomáha. To je absolútne jasné, ale nedá sa úplne jednoznačne dokázať, kto to je, prečo to tak je, aj keď máme nejaké jasné indície, kto a prečo.
A co tam dělají? Oni se tedy skrývají, nebo měli jste možnost, tak jak jste zjistili, kde přesně jsou, s nimi třeba i mluvit?
Oni sa s nami nechceli rozprávať. U pána Kalauského som ja osobne bol iba jedenkrát v novembri minulého roku. A keď ma teda zbadal, tak vlastne iba mával rokov, povedal Ježišmaria, dovidenia, a to bola vlastne celá naša konverzácia.
On vás poznal hnedka?
Ja som sa mu predstavil, on pri nás pristavil, on má takú peknú novú Hondu s mimochodom pražskými poznávacími značkami. A my sme teda kráčali smerom k jeho domu a videl som teda auto s českými značkami, tak som si povedal, že OK, toto by mohol byť on, tak som si rýchlo zapol nahrávanie na mobile. On pri nás teda pristavil, stiahol okienko a ja som ho hneď poznal, tak som iba povedal, že dobrý deň, Tomáš Madlaniak, investigatívne centrum Jana Kuciaka, mohli by sme sa porozprávať, a viacej som z neho nedostal.
Dobrý deň, pán Kalausky, ja som Tomáš Madlaniak z investigatívneho centra Jana Kuciaka, mohli by sme sa porozprávať.
Mária, dovidenia.
Potom po chvíli sa zase vrátil, lebo ja som si tam chvíľu kameroval, fotil ten jeho dom. Mimochodom celkom pekný, není to nejaká brutálna vila alebo čo, ale je to pekný nový dom s bazénom, s palmou a veľmi veľkými pozemkami navokol. Ako sme neskôr zistili, tak už je to všetko napísané na jeho manželku, čiže nemá to iba v nejakom podnajme alebo čo, proste to celé kúpil. No a viacej sa s nami teda nerozprával. Ale mojim kolegom z Bosny a Hercegoviny, a Ninovi a Enesovi, sa podarilo sa s ním spojiť opätovne a tento rok sa s nimi teda stretol a porozprával im teda všetky tie rozprávky o tom, ako je na Slovensku politicky prenasledovaný a že mu tu hrozí, že ho niekto zlikviduje, zabije a podobne, čo teda nemá žiadnu substanciu takéto tvrdenia. Ale povedal im aj to, že áno, on sa proste zabýval tam v tom Trebine, v Republike Srbskej, že sa mu tam páči, že je skvelé jedlo, skvelá klíma, dobré miesto na vychovávanie detí a že na Slovensku sa už nikdy neplánuje vrátiť. Takže to je to, čo tam robí. Tvrdí, že si zarába tým, že požičiava elektrické bicykle. My keď sme tam boli, tak sme žiadne elektrické bicykle nevideli. On neskôr na ten rozhovor prišiel na elektrickom bicykli, ale o tom, že by tam reálne fungovala nejaká požičovňa elektrobicyklov. Dokonca sme zašli aj do takej miestnej turistickej kancelárie, aby sme sa teda spýtali, že kde je tu teda nejaká požičovňa bicyklov, tak nikto o tom v celom Trebine proste nevedel. Ale tým sa že vraj živí, no.
Jenom na vysvětlení, Kalavský je tedy v Republice Srbské, což je jedna z těch dvou entit tvořících Bosnu a Hercegovinu. A Kučerka?
No a Kučerka je v Sarajeve. To sme vedeli, my sme ho zastihli už minulý rok, keď išiel zo súdu, lebo oni obaja, aj Kučerka, aj Kalavský, do istej miery spolupracujú so Slovenskom tým spôsobom, že keď oni majú vypovedať v nejakých iných kauzách, lebo oni sú zaplatení do množstva ďalších kauz samozrejme, tak oni prídu na nejaký súd v Bosne a Hercegovine a tam im spravia telemost a cez ten telemost vypovedajú. A pred tým súdom sme ho teda stretli. Vtedy som tam ja akurát nebol, boli tam iba kolegovia z Bosny.
Sorry, we are journalists from being behind.
Takže sa na ňo snažili po anglicky. On sa im tváril, že on nerozumie po anglicky a utiekol od nich.
Sorry, we just need a few informations.
You don't understand. A keď som tam bol opäť v tomto roku ja, tak sme už našli aj ten dom, kde býva. On ho teda zatiaľ nekúpil, iba si prenajíma také vrchné poschodie v takom staršom dome, ale s krásnym výhľadom na celé Sarajevo, v starej časti Sarajeva. A jednoducho nám neotvoril. Odmietol sa s nami baviť.
Vy jste zmiňoval, že se teď řeší tedy vydání politického azylu, respektive jestli by Kalavský a Kučerka mohli dostat politický azyl. Znamená to, že vydání obou dvou těch pánů na Slovensko v tuto chvíli nepřipadá v úvahu?
Nepřipadá do úvahy minimálně, kým nebude definitivně rozhodnuté o tom azylovom procese. Pokiaľ mám informácie, tak už im tamto miestne ministerstvo bezpečnosti ako keby, že oficiálne zamietlo ten azyl, ale oni sa ešte potom môžu odvolať a ešte aj potom, ako sa odvolajú a oni im to znova teda nie jedného dňa niekedy znova zamietnú, tak potom majú ešte nejakú možnosť znova sa odvolávať proti tomu vydaciemu konaniu, čiže ono sa to môže naťahovať veľmi dlho. A to je vlastne aj taká úprimná odpoveď na tú vašu predošlú otázku, že čo tam robia títo dvaja a vlastne aj ten tretí, ten Ciskar, ten Gašparovič, a to je, že hrajú o čas. Je to úplne zjavné.
Proč hrajú o čas? Protože třeba vyčkávají na to, to je moje spekulace a ptám se na to, na ty změny, s kterými chce přijít a s některým už přišel Robert Fico ze strany Směra, jeho kabinet?
To je presne vec, ktorú asi nemôžem povedať so 100% istotou, lebo ani jeden z nich mi to nepovedal, ani nepotvrdil, ale poviem to takto. No, každému z nich by tie zmeny, s ktorým prichádza vláda Roberta Fica, mimoriadne pomohli v ich situácii.
No a jak? Protože tam sa mluvilo o tom, že by sa mohli snížiť třeba trestní sazby za určité činy, taky došlo už skutečně ke zrušení speciální prokuratury. Nicméně zasáhl do toho i ústavní soud. Tak jaké ty změny by jim konkrétně mohly pomoct?
No tak začníme s tým, čo už sa stalo. To je to zrušenie špeciálnej prokuratúry. Ja som na začiatku hovoril, keď som predstavoval, že kto títo dvaja ľudia sú, že Marian Kučerka tiež si nahrával nejakých ľudí a Robert Fico to potom vyťahoval na tlačovkách. No tak Marian Kučerka si konkrétne nahrával dvoch prokurátorov špeciálnej prokuratúry Repu a Šureka, čo sú absolútne elitní prokurátori na Slovensku, a teraz prakticky špeciálna prokuratúra prestala fungovať. No a týchto dvoch prokurátorov generálny prokurátor teda zaradil na generálnej prokuratúre, potom ako špeciálna prokuratúra prestala existovať, na odbor väzenstva, kde budú už teraz riešiť iba teda veci, ktoré sa týkajú nejakých sťažností väzňov na to, že sú porušované ich práva a podobne. Čiže to už je nejaký posun, ktorý asi títo ľudia môžu považovať za pozitívny pre nich. A potom druhá vec sú teda tie zmeny trestných sadzieb. A tam to poviem iba takto. Budú to chvíľu čísla, ale myslím si, že sú veľmi vypovedné. Janovi Kaliavskému hrozí 5 až 12 rokov vo väzení za to, čo spravil, za to, že vynášal za peniaze a za úplatky informácie osobám spojeným s podsvetím. Prvostupňový súd mu dal 7 rokov a teraz má rozhodnúť druhostupňový súd. Ak by ten druhostupňový súd rozhodoval po novom, teda podľa tej novelizácie trestného zákona, tak by mu už nehrozilo 5 až 12, ale iba 3 až 8 rokov. Marianovi Kučerkovi tomu hrozilo 10 až 15 rokov, úplne právoplatne odsúdený na 10,5 roka. Ale ak by sa vrátil na Slovensko, tak po novom by mohol napadnúť to, že bolo voči nemu konané ako voči ušlému, lebo on ušiel do tej Bosny a Hercegoviny a už v jeho neprítomnosti ho teda odsúdili. On by to mohol napadnúť a ak by sa mu podarilo dosiahnuť obnovu toho konania, tak by sa opäť na ňo teda vzťahovali tie nové trestné sadzby a po novom by mu teda nehrozilo 10 až 15, ale iba 3 až 8 rokov takisto. A Peter Gašparovič, o ktorom teda bol ten článok, ktorý ste vydali včera, tak tomu hrozilo, ale respektíve opäť mu hrozí 7 až 15 rokov, ale po novom by to boli maximálne 4 roky. Čiže každý z nich by teoreticky mohol obísť s trestom do 4-5 rokov, čo by opäť po novom, podľa tej novelizácie, znamenalo, že by mohli dostať iba podmienku.
Rozumiem tomu. Na druhou stranu, tohle sú úpravy, ktoré tedy ale ústavní soud na Slovensku odložil ich platnosť. To není nieco, co by mělo začít platiť příští měsíc.
Malo to začať platiť 15. marca. Nezačalo to platiť 15. marca, ale iba kvôli tomu, ako správne hovoríte, že ústavný súd rozhodol o pozastavení účinnosti tejto novely, avšak iba dovtedy, kým o tom ústavný súd nerozhodne. A aj jeden z ústavných sudcov upozorňoval, aj bolo to medializované, že aby sme to, že pozastavili tú účinnosť, si neinterpretovali tak, že ústavný súd určite rozhodne o tom, že tá vec je neústavná. To je vlastne ťažko predpovedať a ja by som si vôbec v tejto situácii ani nestavil, ako nakoniec ústavný súd rozhodne, že či tam naozaj je alebo nie je niečo neústavné, lebo napriek tomu, že sa nám to môže a nemusí páčiť a môžeme si myslieť o motiváciách tých ľudí, ktorí to schválili čokoľvek, pravdou ostáva aj to, že je v kompetencii riadne zvolenej vlády a parlamentu meniť trestné právo na Slovensku.
Já to chápu, takže jinými slovy se to za měsíc stát může, jenom my prostě nevíme, kdy se k tomu znovu ústavní soud sejde a rozhodne o té ústavnosti.
Pravdepodobne to bude trvať o mnoho viacej ako mesiac. Takéto veci na ústavnom súde trvajú mesiace, niekedy dokonca až roky. Je teda nepravdepodobné, že bude ústavný súd nejako extrémne dávať na čas. Ale sú tam ďalšie signály. Je tam aj signál napríklad priamo zo strany Roberta Fica, že on nebude čakať na to, kým ústavný súd rozhodne, ale že opäť predloží vláda ďalšiu novelu trestného zákona. Jednoducho, je to jeho politický cieľ a pôjde za tým.
Já se zeptám na ty motivace úplně posledním dotazem, totiž on by mohl mít, nebo máte signály, že Robert Fico má zájem na tom, aby se tito dva a i ten třetí, o kterém jsme mluvili včera, tito tři pánové vrátili na Slovensko?
Priamé signály na to my nemáme. Treba to povedať tak, ako to je, že Robert Fico sa o nich nejakým spôsobom nevyjadruje, okrem toho, že používa tie ich nahrávky a vykresľuje ich teda aj on, aj iní politici Smeru, ako teda nejakých pomalých mučeníkov za právny štát na Slovensku. Pretože oni teda tvrdia, tá súčasná vláda, že všetky tie zmeny nie sú kvôli tomu, aby pomohli nejakým vyše 100 obvineným ľuďom z éry ich predošlých vlád, ale kvôli tomu, že sa snažia teda nejakým spôsobom napraviť porušovanie ľudských práv a krivdy, ktoré sa na Slovensku stali. To je teda ich interpretácia. Nemyslím si, že niekto na Slovensku má záujem na tom, aby sa vrátili. Ktokoľvek z týchto troch, môžeme o všetkých troch to povedať, pretože máme jasné indície, že Slovensko síce oficiálne napríklad v prípade Mariana Kučerku, vzhľadom na to, že on je právoplatne odsúdený, tak oficiálne sa snažíme o to, aby ho Bosna a Hercegovina vydala, ale neoficiálne, alebo teda za zatvorenými dverami my vieme od zdrojov aj z Bosny a Hercegoviny, aj z prostredia bezpečnostných služieb, že Slovensko nerobí veľa preto, aby reálne tá Bosna ich vydala. Napríklad, keď sa o tom rozhodovalo niekedy ešte na začiatku, lebo ono už to fakt trvá mesiace až roky, tak bosenská tajná služba od slovenskej tajnej služby si k týmto ľuďom ako keby žiadala nejaké dokumenty, nejaké vysvetlenie, že čo sú to zač, či sú nebezpeční, prečo sú na Slovensku akože obvinení, obžalovaní, odsúdení a či ich teda majú vydať. A slovenská tajná služba SIS prosím pekne poslala do Bosny list, v ktorom tvrdila presný opak toho, čo tvrdilo Slovenské ministerstvo spravodlivosti vtedy, čo tvrdili súdy. Oni im poslali list, že nevydávajte toho Kaľavského, že on je na Slovensku naozaj politicky perzekuovaný. A takýchto signálov máme viacero, a obzvlášť teraz po teda zmene vládnej garnitúry, že na povrchu to môže vyzerať, že Slovensko oficiálne žiada o extradíciu, ale v skutočnosti, ak preto veľa robiť nebude, tak ani tá Bosna preto veľa robiť nebude.
Bude to velmi zajímavé sledovat jenom formálně, abychom všechny povinnosti novinářské tady splnili, tak ta trojice, nikdo z nich asi žádnou vinu nepřiznává, všichni odmítají, že by pochybili.
Samozřejmě.
Dobrá, tak já moc děkuju, že se tomu věnujete a že jste o tom mohl tady u nás povyprávět.
Já velmi pěkně děkuji, že se o to zaujímáte. Je podle mě velmi důležité, aby o těchto věcech se vědělo nejen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Tomášem Madleňákem z investigativního centra Jána Kuciaka mluvili jsme o bývalých příslušnících slovenských bezpečnostních složek, kteří teď žijí na Balkáně. Co tam dělají a proč tam jsou, to všechno jsme spolu rozebrali. S touto epizodou vypomohl Ladislav Novák, náš bratislavský zpravodaj. Mimochodem, Láďa bude mít teď hodně práce. Na Slovensku se už pomalu připravuje druhé kolo prezidentských voleb. I my ve Vinohradské 12 budeme u toho, nachystáme opět velkou povolební analýzu. Nenechte si ji ujít. Naslyšenou zítra.